Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick.
Vi har fått besøk fra Nordantifra.
Vi har det. Ville Kårby Rygge, velkommen så mye til Spacepodden.
Jo, tusen takk.
Du er da teknisk manager, technical manager på engelsk, eller teknisk leder som jeg ville ha kalt det, i rakettgruppa Ignite UiT. Og du har nå vært med dere litt av stund nå.
Ja da, jeg har vært med fra begynnelsen. Først som payload teamlead, for vi har jo forrige prosjekt og dette prosjektet laget vår egen payload. Ja, på et eller annet tidspunkt så måtte jo, det måtte jo være noen som begynte å være teamlead, så hvorfor ikke? Ja.
Hva var den første dingsen du laget i Ignite?
Oi, dingsen. Det var vel en Lego-brikke.
Ok.
Ja, vi satt og skulle lære oss Fusion, som vi bruker som CAD-software.
Ikke sant? Computer Aided Design, 3D-modellering.
Stemmer. Mm. Så ja, da begynte vi så enkelt som en Lego-kloss, som det var en direkte kopi av en YouTube-video.
Ikke sant?
Var den printet eller materialisert?
Den ble 3D-printet, ja. Det var i PLA, så det var veldig gøy. Ja. Hele, alle på min gruppe i hvert fall gjorde det, så printet vi alle og satt dem sammen, og da alle hadde en bokstav hver i payload, så da ble det, den har jeg fortsatt hjemme.
Ikke sant,
veldig spennende. Så du var med å starte denne rakettforeningen Ignite UiT. Når var det dere kom i gang da?
Oi, godt spørsmål. Vi begynte vel i 2023 med å lage og designe, egentlig. Mm. Jeg tror vi ble grunnlagt i 2022, og så var det en del organisatorisk og research og rekruttering, egentlig, som måtte til, i hvert fall i starten. Og så var vi jo med på Euroc 2024, som var da i oktober, og vært med på Euroc 2025 i år, også i oktober.
Ikke sant.
Så det er vel bare to uker siden vi skjøt opp prosjekt Rakke, som er det aller nyeste da.
Ja, ikke sant. Veldig spennende. Vi skal komme tilbake til det. Men hvordan har det vært å starte opp noe helt fra begynnelsen?
Det har jo vært utrolig kult. Også veldig krevende. Det er mye usynlig jobb som, ja, dere begge har jo erfaring med det, men bare det å... Ja, lage en plan på hva man skal gjøre, og så faktisk gjøre det, er jo, tar jo dobbelt så lang tid som det man tenker at det gjør.
Det er noen ordtrykk eller huskeregler på akkurat det du beskriver nå. TTT, det den første inn. Ting tar tid. Det noe av dere karene som setter mest avslappet ringrevene i organisasjonene bruker å se da, når de nye spirene skal begynne å planlegge ting og er ambisjøs, så begynner de å si at de husker på TTT nå, folkens, dere var litt for ambisjøst. Og så ser de også at du kan gang en hvilken som helst timeline med 3,14 eller pi da. Og da er den, det første da den blir realistisk. Så vi har ikke egentlig muligheten til å gang med pi i studentverden, for det er bare et år helt på. Så per prosjekt, ofte er det litt annet i orbit da, men ja, ja det, ting tar tid, men oktober i år og oktober i fjor, det, oktober er liksom rakett-tida. Det har vært det for meg som har vært med på Euroc, men du kommer jo nesten rett fra Portugal.
Det stemmer.
Hva var det som skjedde i Portugal? For, og det er et langt svar på dere, men ja, sett det sin. Du var i Portugal. Rakke.
Ja, altså... Nei, hvordan skal man begynne da?
Hva er Rakke? Det var en rakett?
Ja, Rakke er Ignite UiT sin andre rakett. Det oppfølger etter Stallo, som er et sånn samisk mytologisk vesen. Og så er Rakke hunden til Stallo, så det er veldig sånn bra rød tråd mellom der. Nei... Rakke er vel, ja, det er jo andre prosjektet vårt. Vi gikk ganske hardt ut og ville forbedre veldig mange systemer. Mm. Vi har jo, det var jo en COTS, altså commercial off-the-shelf motor med solid brennstoff, sånn at vi hadde i hvert fall den i boks.
Vi startet prosjektet med å ha motoren i boks.
Ja.
Var det samme motor som vi har brukt på...
Ikke helt. Det var for vi, i og med at vi skulle konkurrere på Euroc, så det ganske strenge krav til hvordan man kan ha motor, i hvert fall når man skal kjøpe.
Mm.
Så vi måtte kjøpe via en, en nettside som Euroc ga oss, og da var det veldig sånn limited utvalg.
Ja.
Så det var
det sånn førstemann til mølla opplegg at de gikk tom hvis fem lag kjøpte inn, og så var det så...
Ja, det var veldig sånn... vi gikk inn på nettsida og så at for vår rakett så har vi to alternativer, og da måtte vi nesten bare ta... Vi hadde jo satsa på å få en annen, som var litt sterkere. Husker ikke helt. Dette var egentlig før jeg ble teknisk leder også, så jeg har ikke helt de tallene i hodet, men... vi får jo vite hva slags type motorer de har, og så tror jeg det var i mars, da fikk man først mulighet til å kunne kjøpe.
Så dere visste ikke egentlig, i sted så sa jeg jo dere startet med Vesta, hvordan motorer dere skulle ha, men det gjorde dere nå vel egentlig ikke da før mars?
Nei.
Like før, altså nesten like før eksamensperioden, og folk begynner å fære på sommerferie, det
stemmer.
Mm. Ja, Euroc, altså European Rocketry Challenge, Europas rakettkonkurranse, har litt sånn lugget logistikk. Jeg husker jeg også fra da Propuls var med at informasjonen kom kanskje litt vel sent.
Ja.
Men det er jo litt sånn frivillig, noe av dere som, helt på det, det er jo portugisiske Space Agency, som er med som hoved... ja, fanebærer og sikkert da finansieringskilde.
Mm.
Men mange av dem som man interagerer med er jo frivillige. Altså alle dem som er på launchplassen da og passer på luftrom og organiserer er jo frivillige.
Ja.
Jeg er litt imponert over det. En nordmann som heter for Arve Tokheim som har vært med på alt som er av Euroc launches og terdene fra tid på all oppskjøtningene til Propuls og antageligvis også Ignite.
Mm.
Så
det høres ut som en fremtidig Spaceballen-gjest.
Ja, det er egentlig litt interessant at han ikke har vært med, ja, for han har drevet med raketter på egen, altså privat, i 10 år, altså før vi ble født, sikkert nesten, og var borte i USA og holdt på der. Så det er nok en, det er tilfellig at han trener fra 10, for hver bidelaunch fra Europe, da han er interessert. Men, ja, så dere Hva for noe valg, hva er det som ligger til grunn for motorvalget på rakke? For de som hører på kan jo tenke at jeg sa det går an å lage motor selv, du kan, altså, hva for noe alternativer har man? For det er jo noen begrensninger dere har fra konkurransen.
Ja, altså vi satser jo på 3 kilometer, skulle jeg til å si. 3000 meter. Det er 3 kilometer. Herregud. Ja. Klassen. Så vi må jo først og fremst forholde oss til det. Euroc i seg selv er jo ikke så happy med at vi kommer med en rakett som skyter til 10.000 hvis vi skal konkurrere i 3000. Så ja, det er mye vekt og slikt som vi må ta hensyn til, i hvert fall for å targete Apogee da.
Ja, for når du er med på den Apogee-klassen, så er det omgjør å komme nærmest mulig.
Ja.
Det er dumt å komme over, og dumt å komme inn.
Yes. Ja. Så vi har jo i hvert fall gjennom hele prosjektet tenkt at vi undershooter, altså vi kommer under 3000.
Ja.
Så var det vel noen simuleringer vi gjorde 2 uker før, som viste at vi kom egentlig 800 eller 600 meter over
ja,
3000. Så vi endte jo opp på 3372 meter.
Det er ikke så gøy.
Det er ikke så dårlig. Det er litt høyere enn i fjor, så det er veldig gøy.
Og det er en liten fun fact. Det er vel en... ja, 40-50 meter høyere enn det Heimdal-raketten fløy, om ikke jeg mikser litt tall. Så på samme uke så ble det launchet 2 norske studentraketter til mer eller mindre samme høyde. Så det er en,
ja, det er vel,
en sånn link, en energilink mellom de lagene her som gjør at rakettene bare flyr til samme høyde. Det kan jo være noe med. Men 3000 meter, ja. Dere overskjuttet med 370, sa du?
Ja, cirka.
Som betyr da at dere skjøt opp. Jeg rekner jo med de fleste som hører bare vet allerede at Ignite skjøt opp, men dere, det var jo ikke sånn at dere resten etter Portugal for på padden og skjøt opp. Det var jo en litt sånn omfattende prosess, både fra deres side med å bli klar, men også et sånt predefinert løp som dere måtte gjennom for å helt tatt kunne få lov til å få ut på launchpaden. Ja. Så gikk det knirkefritt. Dere restet jo ned en dag før konkurransen begynte, hvis jeg husker rett.
Ja.
Eller i hvert fall ikke så veldig lenge før.
Mange fikk i hvert fall gjort det. Jeg var jo en av de som dro til flyplassen og jobbet hardt med å få all bagasjen vår, for vi har jo flydd og sendt alt av utstyr og raketten med i innsjekket bagasje.
Ja.
Og så var det jo da den gjengen som hadde fått all innsjekket bagasje, hadde jo fått noen delays i flyreisen sin, sånn at vi satt jo tre stykker på flyplassen i... Jeg tror det var 6-7 timer for å prøve å bare få med oss alt hjem. Vi bodde 1,5 time unna Lisboa, sånn at det var litt reisevei, og så var det litt jobbing med tollen,
ja.
Og litt telefonsamtaler til Tromsø og Oslo og sånn. Men det løste seg. Vi kom oss heldigvis tilbake til Airbnb-ene med alt, og da kunne vi på en måte sette i gang og forberede oss til... dagen etter, og så selve konkurransen sier jo at vi er nødt til å gjennomgå en sånn FRR, en Flight Readiness Review, og så på launchpadden så må man gjennom LRR, Launch Readiness Review, og så må man jo da være klar nok til å ha en Flight Readiness Review på det eller den dagen vi kunne melde oss opp, så var vi jo ikke helt klare. Vi hadde en del cable management og liksom små ting som vi synes burde se bedre ut når vi skal presentere dette for dommerne.
Ja.
Så vi valgte å ta den noen, en eller to dager etterpå, bare for å ha tid nok til å få gjort alt vi ville. Og så ble jo det en lang prosess. Vi holdt på i 7 timer.
Med review?
Med review, ja. Og så hadde vi en, det var kanskje en 1,5 time pause innimellom, for portugiserne er veldig glad i å ha lang lunsj.
Ok, ja.
Men det var mye som skulle diskuteres i lengder.
Ja.
De var litt skeptiske til flere av systemene våre, men utrolig nok så fikk vi kun en action item som vi måtte gjøre noe med, og det var en superenkel pirketing.
Det er vel et kompliment.
Så det er veldig, veldig gøy.
Ja. Var det mange uvante systemer for de her som skulle review det, eller hvorfor tok det så lang tid, tror du?
Ja, både ja og nei. Det som overrasket meg mest var vårt main release system, som vi hadde akkurat helt likt i fjor.
Hva er det for noe?
Vi brukte noen, altså det for å få ut mainshooten vår, altså hovedfallskjermen, så hadde vi noen spoler som skulle dra ut en pin til et sånt toringssystem, som igjen er på en måte redesignet fra et treringssystem.
Okay.
Selve toringssystemet har vi kjøpt fra Fruity Shoots, tror jeg, og som jeg tipper at Propulse har brukt før.
Ja, vi har snuset borte det, og fallskjermfolk har hørt om dere ringgrelen, og finn videoer på YouTube som demonstrerer dere ringsystemene.
Ja, så var det rett og slett bare disse spolene og den, det å trekke ut den pinnen som de var litt skeptiske til. Da. De var redde for at vi hadde fiskesnøret i spolene, og de var redde for at den skulle tangle seg med hverandre og med andre ting og litt sånn.
Ja.
Så det sto vi ganske lenge og måtte forsvare, i hvert fall i kontrast med fra i fjor. Det fikk vi jo ingen spørsmål om, det var på en måte greit. Da. Så det var mye å si hva slags type dommere man har.
Vet du bakgrunnen på dommerne og hva de har?
Jeg vet i hvert fall en av de er gründer av et sånt missilselskap i England.
Ja.
Men jeg husker ikke hva han heter, jeg husker ikke hvilket firma det var, men han var en av sponsorene til Euroc.
Ja,
ja.
Ja, de bruker jo å ha litt sånn ESA-folk. Det er jo litt viktig at de som er dommere faktisk har innsikt på et eller annet vis. Men ja, ESA-ansatte har vært innom, og tydeligvis da missilfolk. Jeg har ikke sett noen norske dommere ennå.
Nei.
Det kan jo at det blir etter hvert som studenter her
bygges opp,
mer og mer erfaring. Så en 7,5 time, og de hengs opp i fallskjermsystemet. Det er jo det som skal få raketten tilbake igjen. En ting er motoren og alt det, men når den har truffet 3370, så skal den jo ned. Og det sies jo, jeg husker fra første Eurocan jeg var med på, så var det noen klusj med fallskjermsystemene våre så, og da var det en av de erfarne dommerne som sa at recovery is the hardest part.
Ja.
Mm. Og dere kjente kanskje litt på det. Dere.
Frampek.
Frampek.
Det kjente vi på, ja.
Hva var den ene action-itemen da? For det er noe som dere hadde nødt til å rydde opp i, eller avklare, eller fikse da, før dere fikk gå videre til launch readiness review.
Mm. Det var rett og slett det at vi hadde... fordi altså, i raketten vår så har vi jo noen kopplere som skal feste delene sammen og på en måte gå ett kaliber, altså en diameter lengde da, inn i raketten for å øke styrken. Så var det rett og slett det at vi hadde litt for store hull til å få da den skrua som skulle feste skråget til denne koppleren på innsida. Og vi hadde jo sånn countersink som vi hadde laget selv, og i den prosessen så hadde vi klart å lage disse hullene litt for store.
Så den skruen ikke gikk bort i skråget eller køppelen av kallen som var ytterst?
Ja.
Ja,
så vi var nødt til å ha noen sånne washers, altså en, ja, til,
skiver
til for å rett og slett feste det bedre, at det skulle... ikke bli banan.
Ja. Mm. Ja. Og i retrospekt, funket det?
Det funket.
Det, ja. Så ja. En ting er at det funket for å komme gjennom reviewen, men har dere sett at det ikke var noen problemer med leddet i ettertid? Eller?
Ja, vi har jo ikke Frampek, sett raketten vår etter launch. Ja. Men vi så jo det at... det var mindre bevegelse i det leddet akkurat der, etter at vi hadde tatt på disse skivene. Så sånn umiddelbart så vi jo at det hjalp. Ja.
Mm. Så det var en strukturell bit. Hadde de noe ja, feedback da? Hva for noe kompliment fikk dere da?
Vi fikk kompliment på orienteringen på antenna vår. Vi hadde gjort en del simuleringer på akkurat det, sånn at vi skulle få mest mulig minst mulig loss på det. Og det var det, altså i kontrast med alle andre rakettlag, så hadde vi en annen orientering enn de, og den vi hadde var den beste. Mm. Og så er det jo dette materialet som vi har raketten laget av. Vi har jo Filava, som er en sånn lavasteinmateriale som er sterkt som karbonfiber, men det er RF-transparent, så vi får jo telemetri uansett hvor det er i raketten, så det, selv motoren vår hadde jo dette materialet.
Mm. Så om den motoren hadde ville ha kommunisert med bakkestasjonen deres, så hadde den kunne gjort det. Det ligger jo til rette for at dere kan lage smartere motorer, da, som har litt data de har lyst til å sende fra seg.
Mm.
Ja, men da kom dere til å gjennom Flight Readiness Review med ett action item. Det var å sette på noen skiver på noen hull for å sikre at ting koblet seg ihop. Og så kom dere til Launch Readiness Review da, ut på launchpadden. Det var hvor mange dager var tilgjengelig for launch? Altså, dere var jo ikke først ut, forstod jeg, og det er jo et begrenset launch-vindu, så lå dere godt an launch-vindu-messig, eller var det mot tampen av...
Det var mot tampen, ja. Vi hadde FRR nest siste launch-dag, så vi hadde egentlig bare en dag til rådighet. Så det var jo, altså vi skjøt jo opp i det siste vinduet, det endte jo opp sånn.
Hvordan var stemningen i teamet da? Var det stress?
Det var... overraskende bra.
Ja.
Vi hadde jo satt veldig klare rammer på hvem som skulle være i assembly-teltet og ikke.
Mm.
Fra starten av så var vi veldig tydelige på at vi er raske, men vi skal ta vår tid, altså det vi trenger. Så hadde vi jo hele tiden visste sånn cirka hvor lang tid vi brukte på hver sjekkliste, og så hver eneste lille ting vi skal gjøre på raketten står I en liste, og det skal hukes av, og det skal approves og sjekkes og sånn. Mot slutten så ble det jo mer hektisk, og nettopp fordi at det gikk mot siste launch-vindu, og når det åpnes så det ingen fler som kan komme seg ned på launchpadden og skyte opp. Så da var det litt sånn, enten så skal vi sjekke dette systemet 4 ganger, eller så sjekker vi det 1 gang, og så får vi launcha. Så da var det jo gjerne det vi gjorde da. Prøvde å, uten å stresse folk og uten å gjøre unødvendige feil, for det jo det som gjerne skjer når man begynner å stresse. Men vi jobbet bra på slutten der, og fikk, vi jobbet veldig mye raskere da, I hvert fall, enn det vi har gjort tidligere. Men da hadde vi også gjort det ganske mange flere ganger enn når vi først tok tiden. Så det var jo naturlig at det gikk raskere.
Hør det sint ut akkurat det der? Og, men hadde dere noen sånn dokumentarteam, eller noen som fanget de her øyeblikkene?
Ja, vi hadde jo en GoPro I teltet som tok en timelapse av hele assemblyen. Men så hadde vi også en markedsføringsansvarlig som var veldig god på å være veldig usynlig. Så han har tatt bilder av hele prosessen.
Kjem det en etterfilm fra Rakke Launch?
Det gjør det. Jeg tror det in progress as we speak. Det
Dere etter videoen kan ha litt å si der så. Det skjer så mye på en sånn konkurranse som ikke går an å kommunisere til venner og familie gjennom de 3 snappene eller hva de får I løpet av dagene som går på konkurranse. Så etterfilm viktig. Og så skal vi skru opp volumen litt da, på den launch.
Ja, vi ser jo gjengen I Stavanger jo fryktelig god på den skru opp volumen på launchen.
Men det har... Det merkes I hvert fall. Ja. Så om folk liker høy lyd, så digger de det. Hvis de ikke liker, så husker de det uansett. Så det faktisk noe med det, som man kan finne på å se her I Trøndelag. Så, ja. Men,
rett rundt svingen, så var vel Launch Readiness Review nå, Ville. Så var dere klar for å skyte?
Ja, og det gikk jo kjempefort og greit I og med at det ikke var så mye som skulle ses. De jo veldig rutinerte på Euroc til å sjekke underveis også. Mm. Så det var jo noen flere systemer de hadde lyst til å se på. De hadde bare laget et lite notat uten at det var en faktisk action item.
Ja.
Så vi inviterte dem inn I teltet, og de så på imens vi integrerte. Og vi fikk mye komplimenter på hvor rutinerte vi var I teltet, og hvor ryddig det var. Det var vi var maks 7 stykker samtidig I teltet, og sammenlignet med alle andre lag, så var det ingen som var like gode som oss der. Det også mye av grunnen, tror jeg, til at vi kom så høyt på Team Spirit.
Ikke sånn,
I hvert fall I forhold til I fjor, når vi aldri hadde gjort dette før, vi visste ikke hvordan ting så ut. Alt var jo kaos, så det har vært en styrke I år at vi har visst hvordan prosessen har vært.
Mm.
Absolutt.
Hvordan vil du sammenligne prosessen opp til launch I år, sammenlignet med tilsvarende prosess I fjor? Møtte dere på samme problemer? Var det samme time, eller var det... Så du sier at dere var jo litt mer kjent med opplegget runde 2, men du sa også at det var en del, ting tok tid. Så var det samme problem? Hvordan var det sammenlignet med I fjor?
I fjor så skjøt vi også opp på siste dag, men da hadde vi skjøt jo opp I siste dag, ikke på grunn av vår egen skyld, det var jo på grunn av vær.
Ja.
I de siste minuttene før launch I fjor så var vi også nødt til å ta avgjørelsen om at vi skulle ha 2 droger I stedet for 1 drog og 1 main og det ble jo en diskusjon vi var nødt til å gjøre med hele teamet I og med at det var en større sannsynlighet for at den skulle gå ballistisk men I år så var vi hadde en litt annen type integrering I år. Det var veldig steg for steg. Vi kunne ikke gjøre så mye ting samtidig. Og det var rett og slett det som senket oss I den assembly-prosessen, som vi I hvert fall har planer om å forbedre til neste prosjekt. Mm. Det jo en av de tingene vi kjente veldig på oss. Vi sto jo inne i assembly-teltet i 7 timer. Men, eller, ja, ikke helt, fordi hver gang det åpnet et nytt launch-vindu, så var alle nødt til å gå ut. Så vi sto jo i, to av de 7 timene var jo rett og slett bare å stå ute og se på andre launchet. Så det gjorde jo ikke stressnivået noe særlig bedre, men...
Ja, det jo en gjenganger på den konkurranse at assembly tar lang tid, og at shit, vi glemte av en ting, vi er nødt til å skru opp, skru fra ned hele raketten, eller det, ja, det er vanskelig å nå den tingen, og ja, det mye sånne ting som skjer. Så.
Jeg tror det en gjenganger i ingeniørverden generelt, at assembly tar lang tid.
Ja, og et sånn motto eller læresetning som dommerne var veldig flink til å gi oss etter konkurransen, i hvert fall da, kanskje det burde ha kommet litt før, design for operation. Altså når du setter designet, en ting er topphøyden din og motoren og alt det der, men også tenk på hvis du har nødt til å launch innen en time, har du et system som tillater å skru deg ihop fort nok til at du faktisk får skutt opp, for det er jo det som er hele målet med det å være der, i hvert fall ja, offisielt så er jo det som er målet, så det er jo flere lag som ikke har fått skutt opp for at de ikke har vært klar. Tide. Og hvis de hadde hatt mer tid, så kan jeg at de hadde hatt tidenes launch. Og ja. Det er jo noe man bare må forholde seg til når man er på konkurranse. Man har begrenset med vindu, man må stå i kø, og er man ikke helt klar, så får man ikke skutt opp. Mens hvis man skjøt fra egen pad, så er det jo litt mer spillerom der da. Det krever litt også da, å få en egen pad. Så.
Ja.
Det gjør det. Men dere ble jo klar, Ville? Og nedtellingen har begynt å gå. Hvordan føltes det når den traff null der?
Åh, det var helt utrolig. Jeg hadde jo ikke så store tvil på om raketten kommer til å antennes, men det er jo bare selv det er jo mestring, i hvert fall for min del. Jeg kjente jo på enorm mestringsfølelse når vi hørte Trajectory Good.
Ja.
Det er jo gjerne det man må høre før man begynner å juble. Det var jo faktisk en Mayday-call i løpet av launchdagene, ja. Så at det ikke var oss, det er jeg veldig glad for.
Ja.
Men nei da, det var jo de sekundene der hvor man hører Trajectory Good, og så øker det jo en ny spenning da, å se om alle systemene kommer til å fungere. Det er jo neste steg.
Mm.
Det tok vel... 5 sekunder eller noe sånt før vi kom til Apple, ikke ta meg på tallet, jeg er ikke helt sikker, men ish. Så hører vi ganske fort da at det var Trajectory Good, og så var det, neste steg var jo Apple, og da skal jo separasjonen skje.
Ja.
Mm.
Og det er da den historien her blir litt ekstra interessant.
Ja, for det skjedde ikke sånn som vi hadde tenkt i hvert fall. Vi så aldri noe drog komme ut.
Altså en fallskjerm.
Altså en fallskjerm. Den første fallskjermen skal skje når i hvert fall nose-conen poppet av.
Ja.
Så har vi jo... Ja. Nei, det skjedde jo ikke. I hvert fall ikke tidlig nok til at den kom ut på den måten den skulle komme ut på.
Men hadde dere kontakt med raketten? Visste dere at Avionikken hadde sendt det her signalet?
Ja.
Dere hadde jo den antennen dere fikk kommet lang for, som skulle tillate det her.
Ja, fordi i år så hadde vi jo laget vår egen bakkestasjon. Så i forskjell fra fjoråret, da hadde vi jo kun denne kjøpte bakkestasjonen, men i år så fikk vi litt mer data fra vår egen Avionikk. Og da, det var ikke alt vi kunne se, men vi så i hvert fall at signalet var sendt fra den kjøpte katsen. Det var programmert til å sende signalet på toppen, altså på Apogee. Men det vi har sett i ettertid er jo at vår egen avionikk aldri detekta launch, og da kan den aldri sende dette signalet.
Ja, så greia er jo at man har med et innkjøpt og et selvlagd system for å ha redundans, Så mm-hmm. at hvis det ene feiler, så kan det andre bistå. Men hvis man da ikke har, hvis det systemet nok laget ikke detektert launch, så betyr det jo fort at det ikke var på tå, og ventet på å sende ut signaler i tilfelle den innkjøpte løsningen feilet. Men den innkjøpte løsningen, den sendte altså signal, så det kan tyde på at den funket.
Ja.
Så det kanskje noe mekanisk her da, som gjorde at det ikke gikk veien.
Ja, altså vi hadde jo et ganske, vi hadde jo et system som krevde en del, at ja, det var mye som skulle gå ganske så perfekt for at det skulle funke sånn som vi hadde lyst at det skulle funke da. Og vi hadde et system som skulle brenne av et tau, og når da dette tauet var brent av, da skulle vi få til å på en måte separere. Det vi innså litt før vi dro til Portugal var at det tok litt lengre tid å brenne av dette tauet enn vi hadde tenkt, og den innkjøpte flight-computeren, vi kunne ikke programmere den til å begynne å brenne før Apogee. Det var det vi gjorde med den vi lagde selv. Vi brukte et kalbanfilter til å hele tiden regne ut når den trodde Apogee var. Det fant vi ut av funket, for den koden kjørte uavhengig om den ble brukt eller ikke.
Ja.
Så hvis den hadde funket, så hadde det blitt, da hadde det startet å brenne 7 sekunder før Apogee, og det jo en fordel.
Ja. Ja.
Ja. Men det vi tror har skjedd, det vi pratet om i går senest, tror jeg. Ja, søndag. Det tirsdag i dag. Det var at tauet har mest sannsynlig brent, men på vei ned.
Mm.
Og vi hadde ikke sterke nok fjærer i vårt system til at den skulle klare, altså at nosecone skulle klare å komme av på vei ned. Det var tiltenkt at det skulle skje på toppen. Ja, da er det jo litt andre krefter i spillet.
Luftmotstand, altså begynner å skubbe den nosecone inn på plass igjen. Så det er en nevnverdig forskjell i den dynamikken du har når du flyr hundrevis av kilometer i timen versus mye mindre enn
det. Ja.
Akkurat det. Og hva er det som skjer med en rakett egentlig hvis fallskjermen ikke kommer ut?
Nei, den går jo bare rett ned igjen da.
Ja.
Ja. Men det vi også så da, det var jo at det var noen som sa at de så Drogen, og det er veldig kult. Så mest sannsynlig så har den klart å halvveis komme seg ut uten at den har faktisk fanget luft. Og så, for det vi også ser i dataen er at den landet ikke så hardt som den hadde gjort hvis den faktisk hadde gått helt ballistisk. Og det er jo gøy.
Mm.
For da har jo i hvert fall det mekaniske systemet sånn ish funket.
Ja.
Så er det litt sånne små ting da som må justeres.
Det er jo altså, den største rakettaktøren i blant oss, det er jo SpaceX. De liker jo ofte å si at dagens mål med testlaunchen her er å få data. Og ofte har jo de sprengt og brunnet opp og laget ordentlig show, men de har jo fått data, og heldigvis så har jo dere også fått noe data. Dog kanskje ikke på den, det formatet dere ønsket, i form av at det var noen som fortalte dere at de så en drog. Men det var kanskje en drog da. Som betyr at det, ja, det er kanskje ikke så fundamentalt feil det som dere har laget, men at det er kanskje bare altså, fallskjermsystemet er noe det er vanskelig å, altså, det å teste på en rakett. Det høres kanskje rart ut, men det krever jo fort at du ja, det kommer an på hvor virkelighetsnært du vil gjøre det, men du må opp til noen tusen meter da, og ha en rakett som flyger. Og det er jo fort det som er kriteriene for en launch. Og da er jo mye fallskjermsystemet ikke ordentlig testet før launchen. Du kan jo teste så mye du gidder på bakken, men er det egentlig representativt for flighten? Det er mest sannsynligvis ikke. Så recovery is the hardest part. Jeg står nesten ved det enda.
Ja.
Og jeg så jo egentlig det på Propuls sin siste launch, som både jeg og Freder har frest i minne enda, som er grunnen til at vi, i hvert fall jeg nevner det så mange ganger. Men da sliter vi med aspekter ved fallskjermsystemene våre også.
Mm.
På vår 7. rakett. Og motoren skulle jo ha vært det vanskeligste der, men den funket jo. Så,
ja.
Så det er ikke lett det der. Men den landet altså da i noen hundre, kanskje mer kilometer til hjemme, eller?
Ja.
Er det noe igjen av raketten da? Er det noe igjen av raketten da?
Kanskje? Ja. Ja, jeg har en tanke om at det er noe igjen. Vi ser jo det på USN sin fra i fjor. Mm. De gikk jo ballistisk, og nå vet ikke jeg hvor fort de krasja, men de hadde jo nesten hele motordelen intakt.
Ja. De har hatt noe å ta med seg på stand.
Dere har gjort det dere har på Europe, har dere ikke det, Simon?
Vi har mestet en halvdelen av en av rakettene våre fra 9000 meters høyde. Ja. Men siden det var bare en halvdel, så var den så veldig aerodynamisk. Så den datt ikke så fort.
Mm.
Og så hadde den noe metall på rette plasser som gjorde at den bare crunchet seg sammen. Nesten som en sånn crash zone i en bil. Som gjorde at den nesten skjer... Altså, den skjer du ser at det en rakett da. Og den er noenlunde rett. Så det som er med rakettene er at de er jo så aerodynamisk når de er i sin flyveflight-format at hvis ikke det kommer ut noen fallskjermer eller noe sånt, så vil de færre fortere enn noe annet ned til bakken igjen. Det er helt sykt å se en ballistisk rakett for det fer så fort.
Mm.
Nesten sammenlignbart med på turen opp.
Mm.
Så det er lett at det blir et stort hull. Ja. Og man må ta fram spaden og bøtta for å få med seg raketten. Men det kan hende jo at rakket ligger en plass nå i mørket borte i Portugal og venter på at Ignite UT skal komme og plukke den opp om et år eller
ja.
Kanskje noe sånt. Det er jo på en militærbase, så dere kan jo ikke reise neste helg og prøve å finne inn. Da Nei. Kan jeg at dere får noen i helgen.
Det var jo noe av det som var utfordringen også, og derfor vi ikke har funnet raketten, var jo nettopp det at den landet i et område hvor vi var nødt til å ha militær tilgang. Og så hadde vi dessverre ikke mulighet til det, i og med at vi måtte lete dagen etter konkurransen var ferdig, så hadde det ikke satt av nok folk. Så det, vi sto klare med en spade hver og søpplesekker nok til å kunne frakte med oss hele greia hjem.
Klar, ja.
Det, men, ja.
Hvordan tror du Ignite hadde sett ut hvis dere ikke hadde hatt de erfaringene her fra Europe? Og for eksempel hvis dere hadde fått tilpass på Anja eller skjøtt opp fra Tarva eller Utsira, hva tror du hadde vært annerledes da? For det er jo uten tvil en prosess at man må gjennom på disse konkurransene her. Noe kan være fordelaktig, noe kan jo være en ulempe. Mm. Så hvordan tror du UiT Ignite hadde vært annerledes hvis dere ikke hadde hatt det med i konkurransene?
Åh, veldig godt spørsmål. Jeg tror vi hadde... jeg vet ikke helt. Jeg tror ikke at vi hadde klart å ha... så gode resultater som jeg synes i hvert fall at vi har hatt, uten det rammeverket som vi har gjennom Euroc. Det er jo derfor vi også valgte å gjøre det år nummer to, selv om vi visste at både Propulse og UiS hadde planer om å skyte opp fra Norge, så var ikke det et alternativ for oss som på prosjekt nummer to. Jeg tenker det er veldig... Det hadde vært et for stort hopp...
Ja.
Når vi er såpass uerfarne som vi er. Jeg tror, ja, det er vel kanskje det jeg kommer på. Ja.
Men dere begynner å bli litt erfarne nå da. Vil jeg kossere veien ut videre for Ignite, og hva tror du er det viktigste dere tar med dere fra årets prosjekt?
Nei, altså, jeg håper jo at altså, vi har jo planer om å avansere selvfølgelig selvfølgelig ikke avansere for mye for at det skal bli et for stort hopp, men det å gå fra null rakett til rakett er jo et stort hopp i seg selv, så jeg tenker jo at det er jo bare vi som setter våre egne begrensninger. Vi kan jo velge å dra tilbake til Europe selvfølgelig, da vil vi jo ha mye av det samme rammeverket som vi har hatt nå. Det er jo et godt rammeverk, sånn sett. Det blir jo rakett av det. Men personlig så har jeg veldig lyst til å launche fra Norge da. Det hadde jo vært utrolig kult, i hvert fall når vi har sett at det har blitt gjort såpass mye og mye da. Men UiS har nå hatt noen oppskytninger. Så
Ja, det det. Ja. Men du vel ferdig nå? Det ikke det jeg ville, det sommeren?
Nei.
Nei?
Jeg ikke ferdig helt enda. Jeg skal studere frem til neste jul.
Fantastisk.
Så jeg har jo blitt valgt inn som teknisk leder for neste prosjekt også. Så det jo selvfølgelig, eller i hvert fall det neste året da. Mm. Vi får se hvor langt neste prosjekt blir. Jeg kommer jo ikke til å være en fremmed for Ignite når jeg ferdig heller. Det jo blitt min baby, ja, det ser litt ut som.
Ja.
Men nei da, det blir i hvert fall en launch til på meg, det må det bli.
Du har ikke klart å gi det enda?
Nei, er det gærent. Jeg har vært litt sånn, skal jeg ta noen flere fag og studere lenger bare for å være med på Ignite? Så,
en launch til.
En launch til.
Du har et langt liv frem deg. Jeg har en følelse på at det kan bli flere. Men ja. Det er jo 2 år nå at vi skal prøve oss med pilotprosjektet med Andøya Space, Norwegian Rocketry Challenge, Norrock. Og The Floodgates will open som følge av det, tror jeg. Altså. Det ligger til rette for at alt av flinke folk fra Tromsø, fra Trondheim og Kongsberg og Stavanger, alle kan etter hvert muligens da skjøte opp om ikke en gang, kanskje flere ganger. Og, det vil jo være den samme typen rammeverk som på Euroc. Vi i Propuls følger jo det selv om vi ikke er ferd på Euroc, for at, som du sier, det blir raketter det. Det skal de ha. Men det blir kanskje muligheter for å utforske nye løsninger. Og kanskje fara høyere. Kanskje dere ikke trenger å fara på en nettbutikk og krysse fingrene for at motoren nok er ledig, men ja. Ja, still med egen motor som kan skubbe til høyt og langt. Jeg skal ikke plante noen frø, men kanskje det plantes noen frø. Jeg vet at dere har fått det mye på kort tid. 2 år, det er jo ganske lang tid frem så hvis man er vant med å kjøre det på årsbasis. Så.
Det er mye som kan skje innen den tiden.
Ja.
Absolutt.
Jeg har i hvert fall veldig lyst til at Ignite skal være med på det. Så ja. Det kommer jeg i hvert fall personlig til å jobbe imot.
Så. Kort reisevei.
Det det absolutt. Det en veldig stor fordel. Da slipper vi å shippe alt med fly. Da kan vi faktisk kjøre.
Ja, dere ligger perfekt til.
Ja, det var det gøy.
Kjøre til Anja. Det litt verre for gjengen i Stavanger. 6 timer med bil, tror jeg.
Ja. Nei, det ble båt.
Ja. Det går jo.
Hurtigruta går hurtigruta via Stavanger.
Jeg satt og tenkte på det også. Men vi kan spekulere på det her senere.
Ja, vi ville skal helst ha reist ifra studio her for 0 minutter siden.
Ja, vet du hva det er. Så Ville, tusen hjertelig takk for at du ble med på Spacepodden.
Tusen takk for at du kunne komme.